samlinger, godt folk. Når jeg påtok meg et så seriøst verv som det å holde en festtale på et minnearrangement over Anton Pynten, så kom jeg på det første gangen jeg besteg en talestol. Det er for øvrig ikke så veldig ofte som folk tror. Men første gangen jeg gjorde det, det var som illrød ungkommunist. Og jeg skulle steppe inn i stedet for en marxistisk predikant som vi skulle ha fra Trondheim. Men så var det en god gammel sambygding kommunist som sa åt meg at han svekta den der karen. Så sa han at nå, Bendik, får du gå på talestolen. Og da sa jeg som var til at jeg kan jo ikke dit, jeg er jo ikke forberedt på noen ting. Så sa han det: snakk ut fra hjertet, gutt, og det er mer enn nok. Det er det eneste Lenin-marxistiske rådet som har fulgt meg gjennom livet. Det har jeg prøvd og beholdt, fordi jeg tror at det legger best for meg således. Så om denne festtalen her blir litt sprengende, så får de tilgi meg det. For noen manuskripttaler, det er undertegnede altså ikke. Det er alltid, jeg har prøvd i hvert fall å ha hatt som en leveregel å prøve mine personlige oppfatninger i relasjon til hva andre folk måtte mene om samme ting. Det har jeg også gjort når det gjelder min oppfatning av Anton Pynten, han som vi er samlet for å hedre her i dag. Er det bildet som jeg har dannet med av Anton Pynten riktig? Burde ikke jeg søke noen motforestillinger? Og så har jeg prøvd det. Jeg snakket med unge sambygdinger, og jeg snakket med eldre sambygdinger. Hva dem legger i begrepet, for å si det sånn, Anton Pynten? Av de unge har jeg fått hørt at ja, han var jo i banken, han var kirketjener eller medhjelper i kirka, og så skrev en vers. De unge var i hele tatt ikke dem jeg snakket med, innforstått med hans Amerika-brev, for eksempel, hans kontakt med utvandrere. De eldre var det. Og når jeg spurte da direkte hva de ansatt, hva som var størst for han, ja, det var jo det at han var en helsmann, selvfølgelig. Men ellers så måtte det bare være for ditt vers og vise om, og så videre. Jeg innrømmer at det skuffet meg en god del. Hvis vi setter dikteren og bygdehistorikeren opp mot hverandre, så er det bare å innrømme med en gang at da blir dikteren liten. Det materielle som de vil se, en del av det som de vil se, blir lagt ut nede i kjelleretasjen her i møterommet der i kveld, vil fortelle dere at det er rett. Det var journalist, bygdehistoriker. Han ble den største. Her ligger det en rikdom som jeg tror at få sambygdinger aner hvor stor han er. Hva var det som fikk en til å begynne å skrive? Jeg skal ikke her begynne å repetere hva han selv har forklart, sånn og sånn. Men en ting vet jeg av personlige samtaler med Anton Pynten. at det som førte han til den journalistiske virksomhet han har drevet, det var den utvandringen til Amerika som skjedde i året 1845 oppover til langt ut i 1900. Og jeg vet at det for han var en personlig sorg, rett og slett. Og spesielt, tror jeg, det hadde enorm betydning for han når hans eneste bror, Ole, måtte utvandre til Amerika for å overleve, når han, Anton selv, bare var 13 år gammel. Den betydning som Amerikabrevet hans vil få for Merakebygda i åra framover, det står det opp til selv å bestemme. Jeg skal få lov til å komme litt inn på det senere. Men hvor hardt han tog dette med at folk måtte reise til Amerika for å overleve, det skiller en så klart i de erindringene som han etterlatt seg. Han forteller om mirakelbygger på hest og kjerre nedover dalen. De satt og skrek. Kvinnfolka satt i kjerra og skrek og hulka, så de hørte den helt oppå bakka på andre siden av elva. Og når noen spør en gang hvorfor han selv ikke for til Amerika, så sier han at jeg ville spare meg å se tårene, lommetørskleia og skrikinga. Og hør skrikinga. Hvis jeg skulle gi noe fyllegjørende beskrivelse av en journalistiske virksomhet, og det sum av verdier det har for oss historisk, bygda historisk sett, så må jeg bruke hele kveld. Jeg vil bare markere at det er sånn. Og så skal jeg overlate til dere selv å bare få en liten smakebit der nede i møterommet på det som har betydt for bygda si i så måte. Da vil jeg mye mer opphalme litt grann mer med menneske Anton Pynten. Ikke bare menneske, men medmenneske. Vi vet allihop, ja, i hvert fall har jeg aldri treffet et menneske som for meg har vært lykkeligere enn han Anton Pynten. Var han da så totalt fritatt for prøvelser? Var det materiell overflod som gjorde at han var stor som menneske? Nei. Tvert imot. Han hadde personlige prøvelser som ville ha knekt noen av hver av oss. Men han hadde en åndstyngde i seg som bar han opp og bar han fram for oss som et mønstermenneske. Slik ville jeg komme til å huske en hele mitt liv. Ibsen, når det er åndelige husmenn som skal prøve å forklare mennesket, så blir det vanskelig. Men heldigvis, verden er full av vismenn. Och Norge har också fostrat sina vismän. Och en av dem som är sett högst, det är Henrik Ibsen. Och för att finna fram till förklaringen på Anton Pyntens lycka, förklaringen på att Anton Pynten trots all motgång och trots både materiella och andra vanskligheter var ett lycklig människa, så fant jag det hos vismannen Henrik. Vad är lycka annat än det att vara i överensstämmelse med sig själv? Och det var det han Anton Pynten. Han var i överensstämmelse med sig själv. Och han gav mig ett gott råd en gång. Och han såg väl vildfuggeln till mig. Men liksom, håll på det ämne. Det är det som lönar sig. Men jag har nog hört att det är han, men jag har hört att det är andra folk. Kanske jag har spart mig för många problem hvis jag har hört att om. Idag i Soknestua var Gunnar också inne på hans erinring. Jag ska det. Ja, ja. Och i den sammanhang, och det vill vara uhört i en dag som detta, och icke nämne namnet Ingeborg Pynten. Vi har erinringer ifrån på fattige 30-40 sidor. Som uppslagsverk skulle livet i bygda vara, hur dagliglivet artar sig och så vidare. Så är det ett värdefullt dokument. Och speciellt värdefullt dokument är det visst vill ha klarhet över hur enormt högt han satte livsledsagen till. Han säger, hur är vala för mig? Och när hans erinringar har stora, efter mitt mening, mangler i den förstånd att det icke ger något bilde av han själv som personlighet, så är det fördi, jag kan inte finna en förklaring, så är det fördi att han begynte att skriva sina erinringar i sitt 72 år. Då hade han levt 80 år utan Ingeborg. Han var nedsyltad i sorg. Han såg bara hur. Han såg de nära ting. Han berättade om skinnfällmaken som kom och lagade skinnfälla. Han berättade om trönäsen som kom och sydde kläa, om hösten och allt det där. Och mitt i centrum av det var Ingeborg som gick med sitt tursla och gjorde det fortliga och hyggligt. Och så märkbart och starkt intryck, eller så märkade van över tapet av huvud, att makta icke hade icke ämna till att se sin egen stora personlighet uppe i det. Det är en förklaring på att Anton Pynsens erinringar på ingen måte fyllergörande för en som kulturpersonlighet, hedersman och bygda historiker. Det andra momentet som vi heller inte kan komma förbi, det är det att i all sin färd var han så till de grader beskeden, till de grader tillbakehållen, at vi kanskje har vanskelig for å fatte hvorfor han var. Han ble aldri politiker. Han møtte en gang på et nominasjonsmøte for Venstre. Han sier at han skrev seg i Venstre. Venstre og Høyre, det var bare to partier den gangen. Venstre og Høyre, når han skrev seg i bygdas Venstreforening sin, så var det for å markere en holdning. Typisk Anton Pynten. Han ville at folk skulle våtte opp en sto hen. Han ville vise at han sto på fattigfolks side. Men mer var han ikke klar om å vise dem. Gjennom sin gjerning viste han det, ja. Men ikke i ord. Han klarte ikke å tegne noen bilder av seg selv som sosialt tenkende menneske. Det var han alt for beskjeden til. Som en avslutning på dette vil jeg gjerne ha sagt, i hvert fall som min personlige mening, lett oss for alt i verden bli skånet for ideer om en bauta over Anton Pynten i stein. Det kommer jeg til å arbeide mot så lenge det er pust til meg. Jeg i hvert fall. Det vil ha vært å hedre Anton Pynten på en lite sømmelig måte. Det var ikke i Anton Pyntens ånd. Men vi kan reise den bauta, og da, godt folk, vil jeg appellere til dere som er ung, til mirakelungdommen. Dem kan reise den bauta. Men den bautaen, den må ha et helt annet material enn stein. Det må være bygd av ord. Og det som jeg da i første rekke mener, konkret på sak, mirakelungdom, du som er evnerik, du som har interesse for det, kast deg over oppgaven og lett oss få en realistisk, sann og fyldiggjørende Anton Pynten biografi i denne bygda. Det ville ikke være bare en bauta over Anton Pynten. Det ville være en del av bygda si historie i de siste 100 år. Ikke bare ber jeg om at evnerik ungdom må tenke over det. Jeg vil si dere som i personlig mening, vi er skyldig den bøta. Takk for ordet.
Som har fått arbeid med deg i den her komiteen for arrangementet. Jeg er takknemlig for at du tok initiativet og for at du har kjørt beinhardt for å få et hyllingsprogram for hans hyllingsprogram. Vi vet det, når du går inn for en oppgave, så er det med full klem. Så du ser det også her. Takk deg for din illfulle tale. Unnskyld at jeg bruker uttrykket. Men du har alltid bestemte meninger, også i denne saken. Jeg håper at det må kunne lykkes, slik som du her har tegnet det, at vi tar vare på de store verdier som vår hedersmann Anton Pynten har lagt til rette for oss. Hjertelig takk skal du ha. Skal vi få musikk av Sven Gravåsen og Aksel Wold? Vi spiller tre nummer. Først er det Sølve av Lambers. Så er det Vi elsker de voggande toner. Og til slutt Dora Mazurka av Deire. Vær så god.